Virðulegur forseti. Fram að þessu hefur okkur í umræðunni verið tamt að tala um annars vegar stjórnarandstæðinga og hins vegar stjórnarliða. Líklega verður að hætta þeirri orðanotkun vegna þess að þannig skipa menn sér ekki í fylkingar í þessari umræðu. Það er miklu nær að tala um þingræðissinna og svo þá sem að vilja auka vald forsætisráðherrans eins á kostnað þingsins. Sumir þeirra sem að hafa verið þeirra skoðunar, þeir sem að við áðum kölluðum stjórnarliða, hafa komið hér upp í andsvör, ekki tekið nokkuð þátt að ráði í umræðum, en komið upp í andsvör til þess helst að skamma þingræðissinnana fyrir málþóf. Við höfum hins vegar kvartað undan því að hér hafi ekki fengist almennileg umræða. Hæstvirtur forsætisráðherra fáist ekki til þess að svara grundvallar spurningum sem að honum er beint. Engu að síður, þrátt fyrir að við fáum ekki svör frá hæstvirtur forsætisráðherra, hefur alveg ótrúlega margt nýtt og ótrúlega margt merkilegt komið fram í þessari umræðu að undanförnu og þá sérstaklega núna í kvöld og seint í gærkvöldi. Seint í gærkvöldi hélt formaður þingmannanefndarinnar sem fór yfir rannsóknar skýrslu Alþingis stórmerkilega ræðu. Það sem hann í rauninni skaut í kaf allan málflutning talsmanna forsætisráðherra hæstvirts í þessu máli. Skaut í kaf þau rök að þetta hefði eitthvað með ábendingar sem komu í kjölfar hrunsins að gera, eitthvað með skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og bent á það að þvert á móti væri með þessum tillögum verið að fara í þver öfug átt, verið að fara gegn grundvallar atriðunum í því sem við töldum að þyrfti að breyta eftir þessa miklu vinnu þingsins og rannsóknarnefndarinnar. Hér í kvöld hefur svo hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra komið í andsvar við háttvirtan þingmann Birki Jón Jónsson og það verður ekki annað sagt en að hann hafi verið afgerandi. Hann talaði um harða valdbeitingu. Hann sagðist að hafa barist gegn slíkri valdbeitingu í áratug, svo þess að hann þekkir hana þegar hann sér hana. Og hann sagði að í ljósi reynslu sinnar þá væri þetta ekkert annað en samskonar hörð valdbeiting. Og hér rétt áðan kom hæstvirtur innanríkisráðherra upp í andsvar við háttvirtan þingmann Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, lýsti fyrirvörum sínum við þetta mál og því út af hvað þeir ganga í grundvallaratriðum. Þeir ganga út á þá hættu sem í þessu frumvarpi felst vegna þeirrar miklu miðstýringar sem verið er að innleiða með frumvarpinu. Þessu til viðbótar hafa komið ákaflega mikilvægar ábendingar hér fyrir kvöld. Háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson, þingflokksformaður framsóknarmanna, benti á það að fyrsta grein stjórnarskrárinnar, fyrsta greinin sem ekki er löng, hún segi að á Íslandi sé þingbundin stjórn. Með öðrum orðum, það er tekið fram í fyrstu grein stjórnarskrárinnar að þingið eigi að hafa valdið yfir ríkisstjórninni. Ríkisstjórnin sitji í skjóli Alþingis. Við hljótum að velta því fyrir okkur ef við lesum þessa stuttu grein, fyrstu grein stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, hvort þetta frumvarp standist stjórnarskrána. Það verðist allavega ljóst að menn séu að einhverju leita að fara á sveig við hana með þessum tilburðum, þessari tilraun til þess að gera vald forsætisráðherra Íslands meira en það hefur nokkur tíman verið í sögu landsins. Og hversu mikið er þetta vald? Það er svo mikið að forsætisráðherra á hverjum tíma gæti, samkvæmt þessu frumvarpi, verið það lögum, ákveðið að það þyrfti í raun ekki nema einn ráðherra. Gæti ákveðaðir ætti vera 10 skipt milli þeirra verkefnum og fært þessu fram og tilbaka eftir því sem hendaði. En gæti líka ákveðið að ráðherran þyrfti í rauninni bara að vera einn. Bara einn alræðisráðherra sem kæmi í stað forsætisráðherra. Þetta er heimilt samkvæmt þessu frumvarpi sem að hér er ætlast til þess að þingið kog gleypi. Og þegar að þingmenn gera athugasemdir við þetta hættulega frumvarp, þá leyfa stjórnarandstæðingar sér það þá leyfa talsmenn hæstvirts forsætisráðherra sér það að koma hér upp í andsvör til þess eins að kvarta undan málþófi. Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra útskýrði það ágætlega hér áðan að það væri ekki með nokkur móti hægt að kalla þetta málþóf. Hæstvirtur núverandi innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson hefur margoft, leyfi mér að segja, á undanförnum 2-3 árum stigið fram og sagt hluti sem að aðrir þorðu kannski ekki að segja, hluti sem að vera erfitt fyrir ráðherra í ríkisstjórn að segja. Hver væri aðstaða hæstvirts núverandi innanríkisráðherra til að stíga fram með þessum hætti ef að þetta frumvarp væri leitt í lög? Þá byggja hann við þá stöðu að forsætisráðherra hæstvirtur gæti ákveðið samstundis að taka af honum þau verkefni sem hann hefði tjáð sig með hætti sem að hæstvirtum forsætisráðherra líka ekki. Og það er hætt við því að flestir ráðherrar myndu við þær aðstæður sleppa því að tjá sig á þann hátt sem þeir teldu að forsætisráðherrunum væri ekki að skapi. Því að þeir gætu þó búist við því að í besta falli væri málaflokkurinn tekin að þeim, í besta falli væri þeim einfaldlega skipt út ráðuneytið jafnvel lagt niður. Það að fela einhverjum forsætisráðherra slíkt vald hlýtur að vera verulegt umhugsunarefni. Hvað þá forsætisráðherra sem að hefur margoft á undanförnum 2-3 árum sýnt að hann hikar ekki við að beita öllu því valdi sem hann hefur samkvæmt stjórnarskrá, samkvæmt lögum og meira til, ganga lengra, miklu lengra heldur hann ætlast er til í lögunum. Á að veita slíkum forsætisráðherra slíkt vald, á að veita einhverjum forsætisráðherra slíkt vald. Ég efast ekki um að það eru margir þingmenn hér sem gætu alveg hugsa sér að væru þeir forsætisráðherra Íslands væri gott að hafa þetta vald. Eflaust megnið af þeim 63 þingmönnum sem að sitja á Alþingi. En ef að menn treyst ekki öðrum fyrir samskonar valdi, eiga er þá að krefjast þess fyrir sjálfa sig. Að sjálfsögðu ekki, eitt hlýtur yfir alla að ganga. Þess vegna hljótum við, þegar við erum að semja lög um stjórnaráð, að semja lög sem við erum sátt við að eigi við alla, sama hver með völdin hverju sinni. Og það er einmitt þess vegna sem menn hafa leitast við, eins og hæstvirtur innanríkisráðherra benti á hér áðan, leitast við iðulega þegar verið er að ræða um stjórnaráðsmál, að ná ekki bara víðtækri sátt og samstöðu, heldur almennri samstöðu. Þegar menn skrifuðu þau lög og samþykktu sem að nú er í gildi stjórnarráð Íslands 1968-1969 þá ríkti samstaða, enda höfðu allir flokkar í stjórn og stjórnarandstöðu komið þar að máli. Það gerðu sér allir grein fyrir því að þeir þyrftu að fylgja þessum sömu reglum, sama þótt breytingar yrðu á því hvaða flokkar skipuðu ríkisstjórn. Á núna að innleiða það fyrirkomulag að hver og ein ríkisstjórn breyti lögum stjórnarráði, breyti kannski þingsköpum líka. Megum við eiga vona því að þessi ríkisstjórn sem nú situr, hæstvirtur forsætisráðherra, sem að virðist telja sér heimilt að stýra ekki aðeins ríkisstjórninni heldur þinginu líka og störfum þess, muni gera breytingar á þingsköpum í október eða nóvember. Hlutast til störf Alþingis til þess að koma í veg fyrir að menn ræði of mikið mál sem að hún telur brýnt að koma í gegn. Megum við sem sagt búast við því að þessi ríkisstjórn undir forsæti hæstvirts forsætisráðherra Jóhönnu Sigurðardóttur muni nýta hvert tækifæri til þess að auka vald sitt á kostnað þingsins. Og hvað á þá næsta ríkisstjórn að gera? Á hún að haga sér með sama hætti? Nei, við getum ekki farið niður þá braut. Þess vegna er grundvallar atriði að þingið, hópur þingræði sinna úr öllum flokkum á Alþingi, stöðvi þetta frumvarp. Við verðum að stöðva það helst með rökum, með því að útskýra fyrir hæstvirtur forsætisráðherra og talsmönnum hennar þess vegna það virkar ekki. En umfram allt verðum við, það er hlutverk okkar, við höfum tekið að okkur hlutverk og svarið dýra neyð að verja þingið og þingræðið. svoleiðis að við eigum ekki annan kost en að berjast gegn þessu frumvarpi og við munum halda því áfram uns yfir lýkur, uns þetta frumvarp er dregið til baka eða lagað að því marki að það sé ásættanlegt til þess að viðhalda þingræði á Íslandi.